Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 21 кастрышника. І наші теми. У нас люди не помирають под плотом без медстраховки, каже Лукашенко. Міністерство внутрішніх справ пропонує відмінити круглосуточний продаж алкоголю. Поводле рейтингу ВНУ у Сходній Європі і Центральної Азії, Беларусь 36-я, а Росія 1-я. А зараз про гэта да іншае тягам 30 хвілін у програмі «Петарда».
Щоденная программа «Петарда».
Новіна номер 5 у «Петарде». Матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў Батэ-Барселона, які прайшоў на Барысаў-арэне 20 кастрычніка і скончыўся перамогай гасцей, наведалі 13 074 чалавекі. Умяшчальнасць стадыёна 13 121 месца. Атрымліваецца, што 47 месцаў засталіся вольнымі. Прэс-сакратар Батэ Сергей Дашкевіч тлумачыць гэта тым, што на матч даехалі не ўсе заўзятары Барселоны.
Клуб должен предоставить клубу соперника не менее 5% мест. Один сектор они отдали. Вот те билеты, которые поступили в день игры в продажу. Второй сектор приехал не под завяз весь сектор, это на 50 человек меньше.
Батэ у Лизи Европы соступил в Барселоне 0-2. Наступный матч барысаўчане сгуляют с 3 листопада и снова с Барселоной, але уже у гостях.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у «Петарде». Міністерство ўнутраных справ выступае за абмежаванне ў продажы алкаголю. Пра гэта паведамляе намеснік начальніка ўправлення прафілактыкі галоўнага ўправлення аховы правапарадку і прафілактыкі Міністерства ўнутраных справ Сергей Красуцкі. Па яго словах, міліцейскае ведомства падрыхтавала свае прапановы і перадала іх у Саўмін. Савет міністраў да 1 студзеня 2016 года павінен выпрацаваць механізм адзінага падыходу органаў дзяржкіравання па арганізацыі працы, накіраваны на поэтапное скорочение споживания алкогольной продукции, передая «Комсомольская правда» слово Красуцкого. Министерство внутренних справ пропоновывая зарабить больше жорсткими потребованиями до якости алкогольной продукции, отменить ночный гандель алкоголем, продавать его у специализованных отделах крамов. А кроме того, ведомство лечит необходимым зарабить больше жорсткой отказанность за незаконный оборот алкоголю. Нагадаем, что ночный продаж алкоголю был дозволен 25 жнюня. Решение было принято после нарады у Лукашенко по пытаниях вытворчести и обороту алкогольной продукции.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». У Брэсті перанеслі суд над футбольнымі фанатамі, якіх затрымалі па дарозе ў Мінск. 4 брэстаўчан затрымалі па дарозе на 6 нацыянальнага сцяга ў Мінску. Апазіцыйная акцыя прайшла ў сталіцы яшчэ 10 кастрычніка. У той дзень маладыя людзі выехалі з Брэста на аўтамабілі. А на выездзе з горада іх спынілі супрацоўнікі ДАІ разам з людзьмі ў чорным і зладзілі ператрус ў салоне аўто. Па версіі праваахоўнікаў, адзін з маладых людзей быў падобным да нейкага крымінальніка. Усіх чацвярых даставілі ў маскоўскі РУС Брэста і склалі на іх пратаколы за нецэнзурную лаянку, пасля чаго завезлі ў ізалятар, дзе пратрымалі амаль двое сутак. Па словах удзельніка справы Андрэя Кавальчука, падчас знаходжання ў ізалятары часовага ўтрымання да іх прыходзілі супрацоўнікі КДБ.
ВВСе, вот, к нам прыйшлі сотрудники комитета государственной безопасности, спрашивали, ну, как я отношусь к ситуации в Украине, как отношусь к ситуации в Донбассе, воевал я там, зачем я посещал матч Беларусь, Украина, во Львове. То есть они нас на выезде, получается, переписали всех паспорта. Готов я пройти полиграф, то есть на ничего там, ни бандит никакой не стрелял там с пистолета и так далее.
12-го кастрычника молодых людей привезли у суд. С 4 затриманных только один признался, что лаялся на супрацовников ДАИ. Остатние свою вины не признали. И судовое поседжание перенесли, как выкликать узда сведку милициянтов. Однако 21-го кастрычника супрацовники ДАИ на суд знов не з'явіліся. І паседжанне зноў перанеслі. Андрэй Кавальчук звязвае пераслед з боку праваахоўнікаў са сваёй грамадзянскай пазіцыяй і ўдзелам у фанацкім руху. Па яго словах, пасля вызвалення палітвязня Мікалая Статкевіча, ён наведаў усі акцыі апазіцыі, якія праходзілі ў Мінску. Паўторны разгляд справы адбудзецца 30 кастрычніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Рейтинг наилепших университетов Усходней Европы и Центральной Азии опубликовало британское агентство QS. У 100 наилепших университетов региону трапил Белдярж университет, 36-е место, и Национальный технический университет, 72-е. За год БДУ поднялся на две позиции. Лидер рейтингу – Московский университет имя Ломоносова. На другом месте – Новосибирский державный университет. У топ-10 так само вошел Карл университет у Празе, Варшавский университет и Ягеллонский университет с Польши. Такий вынік для Беларуси добрый, але сам рейтинг QS нестабильный. Такое меркование у размове с Еврорадио выказал сябра громадского Болонского комитету Владимир Дунаев. Цитую. 36-е место для БДУ – это добрый показчик. У гэтым рейтингу значная роля належит экспертным оценкам. Полова з их оценки академиков и працадавцов. Тому рейтинг QS нестабильный. Конец цитаты. Ранее гэтае ж британское агентство опубликовало сусветный рейтинг БДУ. БДУ у им занял место помеж 421 и 430 позиции. Национальный технический университет вошел у группу 701+.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко сёння сустрэўся з дырэктарам Еўрапейскага рэгіянальнага бюро сусветнай арганізацыі здароўя Жужанай Якаб, якая знаходзіцца ў Мінску. Сёння ў беларускай сталіцы праходзіць еўрапейская міністэрская канферэнцыя ў пытаннях умацавання здароўя на ўсіх этапах жыцця ў кантэксце палітыкі здароўя 2020. Падчас сустрэчы з дырэктаркай бюро Лукашенко заявіў, што беларускай медыцыне ўдалося дасягнуць пэўных поспехаў за кошт жорстка адбудаванай вертыкальнай сістэмы. Цытую: «У тым ліку мы забяспечылі практычна роўны доступ насельніцтва да аб'ектаў аховы здароўя», заявіў кіраўнік Беларусі. Таксама ён адзначыў, што ў Беларусі не бывае такога, што пад заборам памірае чалавек, калі не мае страхоўкі. «Гэтага ў нас няма. Мы сёння лікуем аднолькава ўсіх людзей», цытуе Лукашэнку Белта. Еўрарадыё пастанавіла спраўдзіць, ці так ужо добра ў нас з доступам да бясплатнай медыцыны і ўвогуле да медыцыны. Наша карэспандэнтка Тамара Савіч паспрабавала трапіць да мамолага.
Аўторкавы тэлесюжэт пра медыцынскую выставу ў Беларусі. Нам паказваюць новенькі мамограф беларускай вытворчасці. Карэспандэнт за кадрам кажа, што такую працэдуру трэба праходзіць кожнай жанчыне раз на год у якасці прафілактыкі раку. Генеральны дырэктар кампаніі па выпуску медыцынскага абсталявання Владзімір Лінёў заўважае, такія мамографы ўсталяваны ў 650 клініках Беларусі. У Беларусі 118 раёнаў. У кожным раёне павінна быць мінімум 5 такіх мамографаў. Хай 2-3 мамографы з папраўкаў, што ў буйных гарадах некалькі клінік і медцэнтраў. Прайсці абследаванне расплюнуць. Я вырашыла запісацца на гэтае абследаванне. У Ладэ чарга на лістапад. У кастрычніку ўсё занятае.
Можна па предварительнай запісі на этот месяц расписана. Всё только через ліст ожидання. Ноябрь тоже в первую очередь сначала предлагаем ліст ожидання, а потом уже разовым пациентам.
У Гомелі просіць патэлефанаваць у канцы наступнага месяца. Тут апарат зламаны.
Мамаграма не работае, да канца ноября сламаўся апарат. І такая нагрузка была, потому что все паламались в районе, і поэтому не выдержим. У нас не работает, браки, по-моему, тоже не работает. А пока такая плачевная ситуация.
У онкологичном центре у Бараулянах докладно повинен быть этот аппарат, який працуя. Регистратор радуя, никуда записываться не треба, прием иди по живой чарзе.
Очередь у нас записи нету никакой, все по живой очереди, поэтому по поводу очереди не подскажу. Значит, направление такого рода, паспорт, диск CDR. Будет стоить 320 тысяч. Приезжайте в любой будний день, кабинет платных услуг для граждан РБ. Работу начинает с 8:00 до 10:00. Желательно оплата по живой очереди, а уже с 10 до 12 будет прием на маммографию.
Информацию про необходимую оплату мне повторили тройчи, каб я докладно не забылася. Обзвоньваю с десяток медицинских центров, у основном державные поликлиники. У Минска все залежит от цены. Коли готовы заплатить за процедуру каля полмиллиона, можете хоть теперь. Коли не больше за 150 тысяч рублей, запишут только про стыдень. У регионах ситуация горшая. 10 маммографию могут заработать про 2 тыдні, у інших местах и про месяц. Еще один мом. Кожная поликлиника сама вырашае, з якого ўзросту лепш праходзіць профілактычнае абследаванне. У адной кажуць з 35 гадоў, у іншай раіць патэлефанаваць, калі споўніцца 40, а ў пятай мяне чакаюць толькі пасля 50 гадоў.
До 35 лет без направлення онколага либо гінеколага і без УЗІ малочных желез вас на маммаграфію не возьмуть. Да і зачем вам облучаться? Хто решив, што вам надо делать маммаграфію?
Для даведкі медыкі рекомендуюць праходзіць гэтае абследаванне пасля 40-45 гадоў. Для профилактики. Тамара Савич, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 21-го кастрычника. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.